numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În alta asinția voastră, dragucenici, dragubioși părinți și iubiți frații cu Hristos, ce aș putea să vă împărtășesc în aceste zile ale postului după, în această săptămână a Duminicii Sfintei Cruci? M-am întrebat dacă noi căutăm ceva pe acest pământ și dacă nu cumva suntem ca fii rătăcitori căutând un paradis terestru. Și mi-am adus aminte de ceea ce săvârșea Dumnezeu în Vechiul Testament, când de fiecare dată îi scotea pe cei aleși, așa cum l-a spus pe Patriarhul Avraam, spunându-i, ieși din neamul tău, din pământul tău, din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Este așadar o ieșire spre țara făgăduinței, spre țara Canaanului. De fiecare dată, Dumnezeu ne scoate din această vremelnicie și din această, așa cum spunea poetul Ioan Alexandru, din această încercare a noastră de a ne cucuși în vremelnicie și de a crede că există un paradis terestru. Și se pare că lumea și-a pierdut această busolă de a se îndrepta spre Dumnezeu și caută permanent, așa cum l-au căutat în America, în Eldorado, caută mereu o țară a făgăduinței, așa cum poate și noi uneori ieșim și căutăm un paradis terestru. Ori vedem că această călătorie pe care Dumnezeu, sau mai precis, la care Dumnezeu ne cheamă, și această liturghie a vieții la care Dumnezeu ne cheamă permanent, este o călătorie spre viața veșnică. De ce? Pentru că după ce Dumnezeu îl cheamă pe Avraam și nu este ușor să ieși dintr-o obișnuință a ta și să mergi să părăsești casa tatălui tău, pământul tău și toate obiceiurile tale și să-L urmezi pe Dumnezeu, totuși Avraam se încredințează lui Dumnezeu. Și vedem că Avraam devine acel acasă pentru fiecare dintre noi. De aceea știți că noi avem în slujba înmormântării, la rugăciune, când spunem în sânurile lui Avraam să-l odihnească. Ce este de fapt sânul lui Avraam? Este acela casă spre care Dumnezeu ne cheamă. Să nu ne culcușim și să ieșim din toate aceste obiceiuri și din această vremelnicie spre țara făgăduinței, care este o țară veșnică. Și vedem de fiecare dată că Dumnezeu călătorește, ne cheamă la această călătorie, așa cum îi va chema pe toți patriarhii, cum îl va chema pe Moise, cel care este chemat să scoată pe poporul evreu din robia egipteană și, așa cum spune Scriptura, Sfânta Scriptură, să lase poporul, faraon, să lase poporul să aducă liturghie, să aducă slujba lui Dumnezeu în pustie. Este o deosebire între Moise, cel care păștea oile socrului său Ietro în pustiul Arabiei, și Moise, cel care în rugul de foc este chemat și se descoperă Dumnezeu spunând, eu sunt cel ce sunt. Așa să spui fiilor lui Israel, cel ce este m-a trimis la voi sau m-a trimis la tine. Așadar, suntem peregrini. suntem călători și Sfânta Scriptură de la Cartea Genezei și mai ales după căderea în păcat și până în Apocalipsă este o continuă călătorie împreună cu Dumnezeu. Și în această călătorie nu noi suntem subiectul călătoriei, ci Dumnezeu este Cel care călătorește. Dumnezeu este Cel care liturghisește și ne asociază pe fiecare dintre noi la această călătorie. Alminteri, fără acceptarea acestei călătorii, suntem robi și rătăciți. Câte minuni a făcut Dumnezeu prin Moise și prin Aron atunci când i-a scos pe evrei din țara Egiptului, din țara robiei în care cei născuți de parte bărbătească erau uciși. Câte minuni a făcut prin noaptea pascală, atunci când cu sângele mielului pascal au fost așezat acel semn al osebirii, cum spune Sfânta Scriptură, și apoi i-a trecut prin Marea Roșie. Și în momentul în care ei au început să se întrebe ce vor mânca sau ce vor bea, atunci Dumnezeu le-a dăruit mana în pustie. Dar foarte interesant este că le-a dăruit această mană nu ca să se îmbuibeze sau ca să adune pentru această viață pământească, pentru că se știe că mana în pustie le-a spus să adune atât cât trebuie. Și ceea ce prisosea, ce se întâmpla cu ea? Se strica și era mâncată de vierbi. De asemenea, Dumnezeu le-a rânduit hrana, prepelițe și le-a izvorât apă și din stâncă și le-a îndulcit apa și a călătorit împreună cu ei. Ceea ce este, iubiții mei, foarte greu să înțelegem, pentru că, vedeți, această istorie biblică a Vechiului și a Noului Testament pentru fiecare dintre noi devine o istorie lăuntrică. De ce devine istorie lăuntrică? Pentru că vedem că și noi suntem robi. Vedem că avem nostalgiile acestea ale bogățiilor pământești, ale lui Mamona, că trăim între această lume a lui Mamona, uitând un lucru esențial, că Dumnezeu nu ne-a chemat să supraviețuim într-o viață pământească care oricum se încheie prin moarte, ca despărțirea sufletului de trup, ci Dumnezeu ne cheamă să călătorim împreună cu El spre viața veșnică. Dar cât de greu este să înțelegem această chemare a lui Dumnezeu. Pentru că am văzut evreii în pustie, n-au putut să scape de mentalitatea de robi. Dumnezeu a încercat să-i ridice. Dumnezeu le-a dăruit mană, dar ei întotdeauna au vrut să fie independenți de Dumnezeu. Au crezut că fără Dumnezeu vor putea viețui. Și așa se face, cât de greu este să scăpăm de această mentalitate de robi. Așa cum evreii spuneau, mai bine muream în țara Egiptului. Rob, dar căldările cu carne. Aveam căldările cu carne, chiar dacă eram rob. Chiar dacă cei născuți de parte bărbătească erau ai noștri, erau uciși. Așadar, dragii mei, această nostalgie după căldările cu carne, această înrobire la faraonii care ne cer și sufletul să-l punem în slujba lor, așa cum ne cerea faraon, iată că este foarte greu, foarte greu de părăsit. Și se știe că acea distanță, după ieșirea din Egipt până în țara făgăduinței, în țara Canaanului, putea fi străbătută într-o perioadă de timp mai scurtă decât cei 40 de ani. Dar Dumnezeu, deși i-a călăuzit pe evrei, ziua în stâlp de nor și noaptea în stâlp de foc, Dumnezeu, deși a călătorit împreună cu ei și așa cum Spune Sfânta Scriptură, i-a hrănit în minunat cu mană, cu prepelițe și i-a adăpat în chip minunat cu apă izvorâtă din stâncă sau cu apă îndulcită. Totuși, i-au rămas cu această nostalgie. Și așa se face că în momentul în care Moise a urcat pe muntele Sinai pentru a primi tablele legii, ce s-a întâmplat la poala muntelui? Ei au ridicat viselul de aur. S-au întors la ceea ce, la amintirea aceea de robi. N-au vrut să se lase în mâna lui Dumnezeu, în brațele ocrotitoare ale lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu așa a rânduit că toți cei care au plecat din Egipt cu mentalitatea de robi, Dumnezeu i-a rotit 40 de ani în pustie ca să învețe această pedagogie dumnezeiască. Faptul că țara făgăduinței este împărăția cerurilor. Că nu avem aici pe pământ cetate stătătoare. Dar vedem că toți cei cu mentalitatea de robi au pierit în pustie, au murit în pustie, osemintele lor au rămas acolo și au intrat în țara făgăduinței cei care nu aveau în ființa lor și în mintea lor memoria robiei. Robiei căldărilor cu carne, a desfătărilor și a patimilor faraonilor și ale Egiptului. Au intrat în țara făgăduinței cei care s-au născut în pustie. Și nașterea aceasta în pustie, ce înseamnă? Înseamnă această însoțire cu Dumnezeu. Înseamnă această împreună călătorie cu Dumnezeu. Și când au intrat în țara făgăduinței cei care se născuseră în pustie, atunci s-au întrebat: Doamne, dar noi am ajuns în țara făgăduinței, ce să facem? Iar Dumnezeu, prin înțelepții poporului, le-a zis: așezați-vă în experiența părinților voștri. Aduceți-vă aminte cum i-a scos Dumnezeu pe părinții voștri din țara robiei, din mâna lui Faraon, și cu mână tare a despărțit apa mării și apoi a înnecat carele lui Faraon. Aduceți-vă aminte cum ați locuit în corturi. Aduceți-vă aminte cum v-a hrănit Dumnezeu, cum i-a hrănit pe părinții voștri. Și cum se poate face acest lucru? Așezați-vă în sărbătoarea însoțirii lui Dumnezeu, în sărbătoarea călătoriei lui Dumnezeu împreună cu părinții voștri. Și atunci au așezat toate aceste sărbători din Vechiul Testament. Sărbătoarea Paștilor într-o amintire a mielului pascal și a eliberării lor din robia egipteană. Sărbătoarea corturilor, care să le aducă aminte că nu avem aici pe pământ cetate stătătoare, că nu avem decât statutul de peregrin, de, dacă vezi, de pelerin spre împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, așadar Dumnezeu, iată, încă din Vechiul Testament ne cheamă să învățăm această pedagogie a încredințării în brațele sale. Dumnezeu, așa cum spuneam, ne asociază la această călătorie. Și iată că țara făgăduinței, țara Canaanului, devine nu o țară ca paradis pământesc, ca paradis terestru, ci devine o țară care se împlinește în împărăția cerurilor, dar nu ca viață supraviețuire, ci ca viață veșnică. Iubiți credincioși, mă întrebam atunci când citim parabola fiului risipitor, ce ne face pe noi să ne încredințăm că nu suntem înstrăinați? Că nu suntem străini. Vedeți, sentimentul acesta al înstrăinării este cel mai cumplit. Ce ne face pe noi să fim încredințați că nu suntem rătăcitori pe acest pământ fără busolă și fără semne dumnezeiești. Îmi amintesc cum mama, într-o priceaznă, așa cum spuneți dumneavoastră, îmi cânta această cântare a fiului risipitor: întoarce-te, fiu rătăcit, te așteaptă tatăl tău. Odihnă nu e de găsit decât la sânul său. Vino acum, grăbește, vin. Nu-i timpul să întârzi și este extraordinar să nu rămâi pe veci străin și fără de căpătâi. Care este căpătuiul nostru? Care este această așezarea noastră în sânul dumnezeiesc? Și iată că un filozof din secolul al XVII-lea, Blaise Pascal, după ce a dat tot ce putea științei, fizicii și științelor omenești, matematicii, a avut o revelație, a avut o descoperire. Într-o noapte de 23 noiembrie 1643 și-a spus: foc, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul patriarhilor, Dumnezeul părinților, Dumnezeul cel viu, iar nu Dumnezeul savanților și al filozofilor. M-am întrebat de multe ori de ce părintele din parabola fiului risipitor îi spune la un moment dat fiului risipitor: acest fiu al meu mort era și a înviat. Când a murit fiul risipitor? Când a murit fiul risipitor? În momentul în care și-a cerut partea care îi se cuvine din avere. În momentul în care a rupt legătura cu părintele său, atunci el de fapt a murit. Și m-am întrebat, în limba greacă este un termen, de ce această duminică se numește tu asotu. Kiriaki tu asotu, asotos. Ce înseamnă asotos? Dacă luăm ad literam, înseamnă nemântuit. Nemântuit. Asta înseamnă. Înseamnă risipitor și înseamnă un mort înainte de a muri. Așadar, iubiții mei, nu există un paradis terestru. Există însă raiul desfătării, există împărăția cerurilor, pe care o anunță și Sfântul Ioan Botezătorul atunci când spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pe care o anunță Mântuitorul Iisus Hristos, o vestește și pe care o împlinește prin însăși ființa și viața sa: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Există împărăția cea veșnică, dar în această împărăție veșnică, și aceasta este cel mai profund simțământ pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a pogorât în inimile tuturor oamenilor prin întruparea sa. Care este cel mai profund simțământ? Că avem un tată, că avem un părinte, așa cum s-a trezit la un moment dat fiul risipitor. Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați și eu pierd în această țară străină. Așadar, dragii mei, această perioadă a postului este o revenire acasă. Este o revenire în lăuntru nostru, cum spune Mântuitorul în Evanghelie: împărăția lui Dumnezeu unde este? Este în lăuntrul vostru. Nu vă mai amăgiți cu cei care făgăduiesc paradisul pământesc. Nu există decât un paradis pământesc iluzoriu. Și, dragii mei, trebuie să spunem că astăzi se pregătește o nouă mitologie și o nouă ideologie care este mult mai periculoasă, mult mai primejdioasă. De ce? Pentru că această ideologie se erigează, deși ea însăși este areligioasă și ateistă, se erigează într-o nouă religie. Avem curentul acesta sau mitologia aceasta, ideologia transumanistă, care ne spune că prin tehnologie noi vom ajunge departe. Vom descoperi celula aceea sau vom descoperi acel leac prin care vom vindeca toate bolile. Că vom descoperi elixirul nemuririi. Acea, știu eu, celulă care va face din trupul nostru să fie un trup nemuritor. Că vom avea posibilitatea să ne amplificăm toate simțurile cu proteze, cu ochi bionic și așa mai departe, că vom avea posibilitatea să ne programăm copiii amestecându-ne în taina genelor umane și așa mai departe. Este de fapt o încercare de deturnare a conștiinței noastre de la această întoarcere la Părintele, la Dumnezeu. Pentru că, repet, cea mai profundă revelație pe care ne-o împărtășește Mântuitorul Iisus Hristos este aceasta, că Dumnezeu ne este Părinte, că Dumnezeu ne este Tată și că această părințime a lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos și prin pogorârea Duhului Sfânt, se sălășluiește în inimile noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că sunteți fii trimis a Dumnezeu pe Duhul Fiului Său care strigă în inimile voastre Ava, Părinte, Părinte sau Părințele. Această familiaritate a noastră cu Dumnezeu pe care o simțim în Ortodoxie. Așadar, dragii mei, a ne întoarce, a ne pocăi, de fapt, înseamnă a ne îndrepta conștiința, a ne îndrepta ochii aceștia sufletești spre Cel care este Părintele nostru, spre Cel care liturghisește împreună cu noi, care ne asociază, de fapt, la această liturghie a vieții, pentru că așa cum aflăm în Sfânta Scriptură și cei care citiți miezonoptica la Psalmul 118, când spune psalmistul: cât de dulci sunt cuvintele Tale, Doamne, miere în gura mea. Numai Dumnezeu este Cel care întemeiază realitate. Nu cei care astăzi, la un moment dat, încearcă să deconstruiască realitatea zidită de Dumnezeu și să o livreze iluziei și să spună că ceea ce a zidit Dumnezeu poate fi considerat o stereotipie. Și că cel mai mult contează ce-ți închipui tu că ești. Ce-ți închipui tu că ești, cu alte cuvinte, să nu calce oamenii în această realitate zidită de Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, dacă rămâne un gând pe care vi-l împărtășesc în această seară, este acesta. Avem un Părinte. Avem un Tată care ne este Dumnezeu și care, așa cum ne arată și Sfinții Părinți ai Bisericii, prin Fiul și prin Duhul Sfânt ne îmbrățișează pe fiecare dintre noi. Avem pe Părintele, avem părințimea absolută care coboară în sufletele noastre. Și atunci când ni se pare că nu mai este nicio speranță, atunci irumpe speranța aceasta prin care Dumnezeu ne copleșește. Dumnezeu nu este drept după o dreptate omenească. Pentru că pe Fiul Risipitor, ce vedem? În momentul în care se întoarce, nu-l ceartă, nu-l muștruluiește, nu-i reproșează nimic. De ce? Pentru că întâlnirea Tatălui cu Fiul Risipitor are loc prin revenirea sa în sine și în conștiința sa. Revenindu-și în sine, și-a adus aminte că are un Părinte, că are un Tată. Un Tată care nu îl așteaptă doar. Un Tată nu care îl urmărește, Am văzut într-o biserică un fel de ochi care te urmărește. Nu, Dumnezeu nu ne urmărește și nici nu ne obsedează cu ascultatul, așa cum face nefârtatul, ci Dumnezeu ne priveghează și spune Sfântul Simeon, noul teolog, că se roagă întru inima noastră, întoarce-te, dragul tati, întoarce-te. Această întoarcere spre Dumnezeu cel care călătorește, care ne asociază la această călătorie spre viața veșnică, care slujește liturgia vieții pe acest pământ și în ființa fiecăruia dintre noi. Această întoarcere ne-o dorim prin post și prin rugăciune. Această întoarcere spre noi, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și mânghierea părintească prin această pecete a Duhului Sfânt, este cea care ne dă tărie, este cea care ne dă curaj. Și aș încheia tot cu priceazna pe care mi-o cânta mama. Întoarce-te, fiu rătăcit, te așteaptă tatăl tău, odihnă nu e de găsit decât la sânul său. Vino acum, grăbește, vin, nu-i timpul să întârzii, să nu rămâi pe vești străini și fără de căpătâi. Să ne ajute Dumnezeu să ne așezăm în sânul părintesc al Tatălui Ceresc. Amin.